Գիրք երկրորդ Գլուխ 13-րդ Մաս 2-րդ Փորձեց ուտել։ Պատառները խեղդում էին նրան։ Այդ ժամանակ նա բաց արեց ծալված անձառոցիկը, իբր թե քննելու կարվածքը, և ուզեց իսկապես այդ աշխատանքով զբաղվել, համրել հյուսվածքի թելերը։ Հանկարծ հիշեց նամակը, հոչ էր կորցրել, որտեղ կարող էր գտնել։ Բայց մտքի այնպիսի հոգնածություն էր զգում, որ ոչ մի պատրվակ չկարողացավ հնարել սեղանից վեր կենալու համար։ Բացի դրանից կորցրել էր արիությունը, վախենում էր Շարլից։ Նա անկասկած ամեն բան գիտեր։ Հիրավի, Շարլը մի առանձնակի շեշտով արտասանեց հետևյալ խոսքերը. «Մենք ըստ երևույթին մոտորերս պարոն Ռոդոլֆին չենք տեսնի»։ «Ով ասաց քեզ»,» հարցրեց Էմման ցնցվելով։ «Ով ասաց ինձ»,» կրկնեց Շարլը զարմացած այդ խիստ շեշտից։ «Ժիրայրն ասաց, որ հենց նոր հանդիպեցի Ֆրանսիա սրճարանի դռանը. Նա գնացել է ճամփորդելու, կամ գնալու է»։ Էմման թեթև հեծկլտաց։ «Ինչն է քեզ զարմացնում, նա մերտնդ մերտ բացակայում է, այսպես, զվարճանալու համար, և ճիշտն ասած, ես հավանություն եմ տալիս դրան. Երբ միջոցներ ունես ու ամուրի ես, իմիջայլոց մեր բարեկամը զվարճանալ գիտի, խնդություններից զերծ չէ»։ Ինձ Լանգլուան պատմեց։ Նա պատշաճության համար լռեց, որովհետև սպասուհին ներս մտավ։ Սանորից զամբյուղի մեջ դարսեց դարակի վրա ցրված ծիրանները։ Շարլն առանց նկատելու իր կնոջ կարմրելը, կարգադրեց ծիրանները դնել սեղանին։ Վերցրեց մեկն ու կծեց։ «Օխ, ինչ լավն է»,» ասաց նա։ «Վերցրու, կեր»։ Ու մատուցեց զամբյուղը, բայց Էմման կամաց հետ մղեց։ «Մի հոտ քաշի, տես ինչ բուրմունք է»,» ասաց նա մի քանի անգամ զամբյուղը նրան մոտեցնելով։ «Շունչս կտրվում է»,» գոչեց Էմման ընդոստ վեր կենալով։ Սակայն կամքի ուժով այս ցնցումը վանեց, ապա շարունակեց։ «Ոչինչ չկա, դադարք բան է, ջղայնությունից է, դու նստիր ու կեր»։ Էմման վախենում էր, որ Շարլը հարցու փորձ կանի իրեն, կսկսի խնամք տանելու չի հեռանա։ Կնոջը հնազանդելու համար Շարլը նստեց ու սկսեց ծիրանի կորիզները բերանից ձեռքը նետել ու հետո ափսեի մեջ դնել։ Հանկարծ մի կապույտ երկանիվ արագ անցավ հրապարակից։ Էմման ճչաց և փայտացած ցած ընկավ մեջքի վրա։ Եվ իրոք, Ռոդոլֆը երկար մտածելուց հետո որոշել էր մեկնել Ռուան։ Արդ, քանի որ Լահյուշետից Բյուշի գնալու համար բացի Օնվիլից ճանապարհ չկար, ապա ստիպված էր եղել անցնել գյուղից, իսկ Էմման ճանաչել էր նրան ճրակների լույսից, որ կայծակի նման կտրում էր վերջալույսը։ Տանը տեղի ունեցող իրարանցումից դեղագործը ներս վազեց։ Սեղանը և նրա վրա եղած բոլոր ափսեները շուռ էին տրված։ Կերակրի հյութը, միսը, դանակները, աղամանն ու ձեթի սրվակը թափվել էին հատակին։ Շարլը օգնություն էր կանչում։ Բերթան սարսափից լաց էր լինում, իսկ Ֆելիսիտեն, որի ձեռքերը դողդողում էին, թուլացնում էր տիկնոջ շորերը։ Էմման ամբողջ մարմնով ջղաձգվում էր։ «Գնամ մի քիչ հոտավետ քացախ բերեմ իմ լաբորատորիայից»,» ասաց դեղագործը։ Հետո, երբ Էմմային տվեցին քացախը հոտ քաշելու և նա աչքերը բացեց, պարոն Օմեն ասաց. «Համոզված է, որ դրանից մեռելն էլ հարություն կառներ»։ «Խոսիր», ասում էր Շարլը, «խոսիր, ուշքի եք, ես եմ»։ «Քո Շարլը, որ քեզ սիրում է»։ «Ճանաչում ես ինձ»։ «Ահա, ես էլ քո աղջիկը, կրկիր նրան»։ Երեխան պարզում էր թևերը դեպի մայրը նրա վզից կախ ընկնելու համար։ Սակայն Էմման, շուռ տալով գլուխը կծկտուր ձայնով ասաց. «Ոչ, ոչ, ոչ ոք»։ Նա նորից ուշաթափվեց։ Նրան տարան իր անկողինը։ Փրվել էր նա բերանը բաց, աչքերը փակ, ձեռքերն անշարժ ու մոմե արցանի նման սպիտակ։ Աչքերից արցունքներ էին հոսում և դանդաղ թափվում բարձի վրա։ Շարլը կանգնած էր ննջարանի խորքում, իսկ նրա կողքին դեղագործը պահում էր այն մտածկոտ լռությունը, որ պատշաճ է ունենալ կյանքի լուրջ րոպեներին։ «Հանգստացեք», ասաց նա բռնելով Շարլին արմունկից, «ես կարծում եմ, որ նոպան անցավ»։ «Այո, այժմ հանգստանում եմ մի քիչ»,» պատասխանեց Շարլը, տեսնելով, որ Էմման քնում է։ «Խեղճքին, նորից կսկսի հիվանդությունը»։ Այդ ժամանակ Օմեն հարցրեց, թե ինչպես էր այդ դեպքը տեղի ունեցել։ Շարլը պատասխանեց, որ հանկարծակի, երբ ծիրան էր ուտում։ «Տարօրինակ բան», շարունակեց դեղագործը, բայց կարող է պատահել, որ ծիրանից էլ առաջացել է թալկությունը։ Կան մարդիկ, որոնց վրա խիստ ազդում են որոշակի հոտերը։ Հետաքրքիր կլիներ, եթե այդ երևույթը ուսումնասիրվեր թե պաթոլոգիական, թե ֆիզիոլոգիական տեսակետից։ Քահանաները գիտեն դրա կարևորությունը, զուր չէ, որ ծիսակատարությունների ժամանակ օգտագործում են բրումնավետ նյութեր։ Դա նրա համար է, որ բթացնեն իմացականությունը և զմայլանք առաջացնեն։ Ընդ որում, դրան հատկապես հեշտությամբ են ենթարկվում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները։ Չէ, որ նրանք տղամարդկանցից ավելի թույլ են։ Ասում են, որ որոշ կանայք ուշաթափվում են վառված եղջյուրի, թարմ հացի և այլ հոտից։ «Զգուշ չարտնանա», ցած ձայնով ասաց Բովարին։ Եվ ոչ միայն մարդ արարածն է ենթակա այս անոմալիային, այլ նաև կենդանիները, շարունակեց տեղագործը։ Օրինակ դուք գիտեք իհարկե, թե ինչպիսի եզակի գրգռիչ ներգործություն է ունենում կատվազգիների վրա նեպետակատապյան, որ հասարակ լեզվով կատվախոտ է կոչվում։ Ես ձեզ մի դեպք պատմեմ, որպես օրինակ, որի ճշտությունը երաշխավորում եմ։ Բրիդուն, իմ նախկին ընկերներից մեկ, այժմ Մալպալու փողոցում հաստատված, մի շուն ունի, որը սկսում է ջղաձգվել, հենց որ քթախոտի տուփ են մոտեցնում դնչին։ Հաճախ նա նույնիսկ այդ փորձը կատարում է իր բարեկամների առջև Գիոմ Անտարի տաղավարում։ Կարելի է կարծել, որ մի պարզ փրշտեցուցիչը կարող է այդպիսի ցնցում առաջացնել չորքոտան օրգանիզմում։ Խիստ հետաքրքրական է, այնպես չէ։ Այո, ասաց Շարլը, որ չէր լսում։ Սա ապացուցում է, շարունակեց դեղագործը երջանիկ բավականությամբ ժպտալով, ճղային համակարգության անհամար անկանոնությունները։ Ինչ վերաբերում է ձեր կնոջը, խոստանում եմ, որ նա միշտ էլ ինձ թվացել է չափազանց դյուրազգաց։ Ուստի, իմ սիրելի բարեկամ, երբեք խորուրդ չեմ տա օգտագործել այն հավակնոտ դեղերը, որոնք հիվանդությունը չեն բուժում, իսկ խառնվածքի վրա կործանարար ազդեցություն են ունենում։ Բնավ պետք չեն այդ անպետք դեղերը, միայն ռեժիմ, հանգստացուցիչ, փափկացուցիչ ու ամոքիչ դեղեր։ Իսկ չեք կարծում, որ պետք է թերևս մեղմել նրա երևակայությունը։ Ինչ իմաստով, ինչպես, հարցրեց Բովարի։ Օ, հարցնել հենց դա է, խնդիրն իրոք բարդ է, that is the question, ինչպես անցած օր կարդացի թերթում։ Իսկ Էմման արթնացավ ու ճչաց։ Իսկ նամակը։ Կարծեցին, որ նա զառանցում է։ Եվ իսկապես, գիշերվա 12-ից հետո զառանցանքի մեջ ընկավ։ Սկսել էր ուղեղային տենդ։ 43 օր շարունակ Շարլը չհեռացավ նրանից։ Թողեց իր բոլոր հիվանդներին։ Այլևս չէր պարկում ու անընդհատ Էմմայի զարկերակն էր շոշափում, մանանեխի սպեղանիներ ու սառը ջրի կոմպրեսներ դնում։ Ժյուստենին միջև նիոշատել էր ուղարկում սառույց բերելու։ Սառույցը ճանապարհին հալչում էր, նորից էր ուղարկում նրան։ Պարոն Կանիվեին կոնսուլտացիայի կանչեց, Ռուանից բերել տվեց իր նախկին ուսուցիչ դոկտոր Լարիվիերին։ Նա հուսահատվել էր։ Ամենից ավելի նրան սարսափեցնողը Էմմայի ուժասպառությունն էր, որովհետև ոչ խոսում էր, ոչ լսում և թվում էր, թե չեր էլ տառապում, կարծես նրա մարմինն ու հոգին միասին հանգստանում էին իրենց հուզումներից։ Հոկտեմբերի կեսերին նա կարողանում էր արդեն նստել անկողնում, բարձը մեջքին դրած։ Շարլը լաց էր լինում, տեսնելով, որ նա առաջին անգամ ուտում է մուրաբայով հացը։ Նրա ուժերը վերականգնվեցին։ Ճաշից հետո մի քանի ժամ վեր էր կենում։ Եվ մի օր էլ, երբ նա ավելի լավ էր զգում իրեն, Շարլը փորձեց իր թևին հենած մի զբոսանք կատարել պարտեզում։ Ծառուղիների ավազն անհետացել էր թափված տերևների տակ։ Նա քայլում էր դանդաղ, քարշ տալով կիսակոշիկներն ու հենվելով Շարլի ուսին և շարունակ ժպտում էր։ Նրանք հասան մինչև այգու ծայրի ճեմելիքը։ Էմման դանդաղորեն ուղղվեց, ձեռքը ճակատին դրեց նայելու համար։ Նա նայեց հեռու, շատ հեռու, սակայն հորիզոնի վրա սոսկ խոտի դեզեր կային, որոնք վառվում ու ծխում էին բլուրների վրա։ «Կհոգնես, սիրելիս», ասաց Բովարին։ Նա կամացուկ տարավ դեպի տաղավարն ու ավելացրեց. «Նստիր այս նստարանին, այստեղ լավ կլինի քեզ»։ «Օ, ոչ, այդտեղ չէ», ասաց նա նվազուն ձայնով։ Նրա գլուխը պտտվեց։ Իսկ երեկոյան նորից անկողին ընկավ։ Բայց հիմա հիվանդությունը ավելի անորոշ ու ավելի բարդ բնույթ ստացավ։ Երբեմն սիրտն էր ցավում, երբեմն կուրծքը, ուղեղը, անդամները։ Երբեմն փսխումներ էր ունենում։ Իսկ դա Շարլին թվաց, թե քաղցկեղի առաջին ախտանշաններն են։ Եվ խեղճ Շարլը, ի լրումն այս ամենի, նաև դրամական նեղության մեջ էր։